Yarilolero. Fuck you.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι το Geek Time, είμαι ο Μιχάλης Καμάκας και επιστρέφουμε με ένα ακόμα επεισόδιο, μία ακόμη φεστιβαλική ιστορία. Εξάλλου αυτό όσο γνωστόν πραγματεύεται και η συγκεκριμένη σειρά podcast. Και σήμερα, για πρώτη φορά εδώ στα στούντιο της Earth και του Κόσμος, έχω τη χαρά να φιλοξενώ όχι κάποιον θεωρητικό της μουσικής, αλλά δύο μέλη μιας πολύ αγαπημένης ελληνικής underground, stoner, metal, love, προσδιορίστε τι όπως θέλετε. Είναι πάντως, όπως είπα και off the record στα παιδιά, ένα ελληνικό success story σε επίπεδο εγχώριας μουσικής. Αναφέρομαι στους 1000 Modes και αναφέρομαι στον Λάμπρο Γερολιμάτο και στον Δάνη Γατανίδη, οι εκπρόσωποι σήμερα της μπάντας που έρχονται εδώ στο στούντιο. Και παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
είναι
ευχαριστούμε.
Μεγάλη χαρά.
Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Πιάνομαι από αυτή τη λέξη κλειδί, success story. Διότι επειδή παράλληλα εδώ μέσα κάνουμε και μία σειρά, ένα session που φέρνουμε Έλληνες καλλιτέχνες από την εγχώρια σκηνή και κατά βάση καλλιτέχνες οι οποίοι είναι στο ξεκίνημά τους. Οπότε, μιλώντας και λίγο σε προσωπικό επίπεδο, το λαμβάνω πολύ αυτό και το γαμώτο στο να γίνουν κάποια πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι και τα όνειρα πολλών παιδιών στο πού θέλουν να φτάσουν την μουσική τους και νομίζω ότι εσείς είστε, και το λέω αυτό ειλικρινέστατα, ένα παράδειγμα προς μίμηση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Αυτό ξεκίνησε, δηλαδή, για όσους δεν το γνωρίζετε, οι 1000 Mods είναι ένα από τα συγκροτήματα τα οποία έχουν καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να εξάγουν εντός αγωγικών την μουσική τους, όχι μόνο σε δισκογραφικό επίπεδο, αλλά και το κυριότερο να περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο, σε Ευρώπη, σε Αμερική, σε Αυστραλία, παντού, να έχουν ζήσει πάρα πολύ, να έχουν ηχογραφήσει δουλειές τους στο εξωτερικό, στο Seattle, αν δεν κάνω λάθος,
σωστά.
Έχετε κάνει μάλιστα ένα άλμπουμ. Και είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή μία από τις μπάντες οι οποίες μπορούν να έχουν μια εικόνα πολύ έτσι αντικατοπτριστική το τι παίζει σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται περιοδεία σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο.
Η ψυχούλα μας το ξέρει.
Δηλαδή.
Όχι, εννοώ ότι ήταν πάντα θέλαμε να φύγουμε από τα στεγανά της Ελλάδας. Δηλαδή, από όταν ξεκινήσαμε να ηχογραφούμε το πρώτο μας δίσκο, θέλαμε να το πάμε παραέξω αυτό. Να πάει στην Ευρώπη, να βγούμε στην Ευρώπη κι εμείς, να αποκτήσουμε κι εμείς εμπειρίες, να δούμε αρέσει η μουσική μας έξω. Με ό,τι συνεπάγεται σε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις, να βγαίνεις πρώτη φορά έξω σε περιοδία που να μην σε ξέρει κανένας, είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο τότε. Ναι. Αλλά τα καταφέραμε. Δηλαδή, κάναμε το 2011 το πρώτη μας περιοδία, καταφέραμε να μην μπούμε μέσα.
Εντάξει.
Ναι, ή να μπούμε μπήκαμε για πολύ λίγα λεφτά μέσα.
Ουσιαστικά ήταν ένα συνδυασμός περιοδίας, τις πενταήμερες που δεν πήγαμε στο σχολείο. Ξέρεις, ναι. Ήταν μια κατάσταση του. Βλέποντας και κάνοντας, γιατί.
Ναι, γιατί σκέψτε τότε δεν υπήρχαν καν GPS. Δηλαδή υπήρχαν φορές που είχαμε ανοίξει χάρτη για να δούμε πού θα πάμε.
Δεν έπιανε παντού το GPS.
Είχαμε αγοράσει χάρτη. Ναι.
Δεν υπήρχε Google Maps, δηλαδή ήμασταν σε μια πιο άλλη κατάσταση. Ήταν η πρώτη που μας φορά που βγαίναμε στο εξωτερικό οδηγώντας και όχι, ξέρεις, να έχεις πάει σε μια απλά πόλη με το αεροπλάνο. Ήταν η πρώτη φορά που περάσαμε όλα τα Βαλκάνια με το van. Ξέρεις, αυτό το κλασικό το ελληνικό, εκεί που θα πας πρόσεχε, μη σταματήσεις εκεί, υπάρχει όλο αυτό, μια φοβία. Ήμασταν σχετικά νέοι, ενώ.
Ήμασταν 23 χρονών.
Ναι, και ήμασταν 23, παίζαμε μεταξύ 23-25. Και σίγουρα ήταν και ακόμα η εποχή που δεν υπήρχε το Facebook να έχει αυτό που λέμε την δυναμική που απέκτησε μετά. Ναι. Οπότε δεν ήταν τόσο εύκολο να μαθευτεί και η πληροφορία στην εκάστοτε πόλη ότι έρχεται μια μπάντα από την Ελλάδα, παίζει αυτή τη μουσική. Ήταν ακόμα αρκετά στόμα με στόμα του εκάστοτε διοργανωτή και της παρέας του στην κάθε πόλη που προσπαθούσαν. Εντάξει, αυτό είναι πολύ βασικό και νομίζω αυτό στηρίχθηκε πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή η underground σκηνή του ήχου μας στην Ευρώπη είχε φτιάξει κάποιες ομάδες ανά πόλη, η οποία ήξερε ότι θα έρθουν κάποιες μπάντες που παίζουν τη μουσική μας αρέσει. Οπότε, μάλλον θα περάσουμε καλά. Οπότε, υπήρχε κόσμο που θα ερχόταν μαζί χωρίς να μας ξέρει καν, επειδή εμπιστεύεται αυτόν που μας έκανε τη συναυλία. Και αυτό νομίζω αυτό είναι και ο βασικός πυρήνας της κάθε σκηνής mm-hmm. που αναπτύσσεται σε διάφορες πόλεις ανά την Ευρώπη και γενικά ανά τον κόσμο.
Παρ' όλα αυτά, αυτή η σκέψη στα τέλη των zeros, αρχές tens, τέλος πάντων, όλο αυτό που λέμε το μεγαλεπίβολο σχέδιο, δηλαδή να γυρίσουμε όλο τον κόσμο με την μουσική μας, να πάμε σε κάθε γωνιά, σε κάθε σημείο και να παίξουμε τη μουσική μας μπροστά σε κοινό, σε μεγάλο ή μικρό ακροατήριο, ανάλογα την περίπτωση. Πόσο εξωπραγματικό φάνταζε τότε, και σήμερα φαντάζει, ας μην γελιόμαστε κατά βάση, αλλά ειδικά τότε, πόσο, δηλαδή δεν υπήρχαν άνθρωποι γύρω σας να σας πούνε, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα, πάτε για αρχή κάπου, ξέρω, κάντε εδώ μια μίνι περιοδία ή κάπου στην Αθήνα, σε μικρά venues, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί.
Τα είχαμε κάνει κατά μία έννοια. Ενώ ναι. Ελλάδα είχαμε περιοδεύσει και πριν βγάλουμε το δίσκο σε διάφορες πόλεις, σε πανεπιστήμια, ΤΕΗ, σε καταλήψεις. Ναι. Σε όλα τα. Δηλαδή στην επαρχία είχαμε πάει αρκετά. Και Αθήνα είχαμε παίξει αρκετές συναυλίες. Νομίζω ότι το βασικό είναι, και ταιριάζει και στην προηγούμενη ερώτηση, ότι πάντα θεωρούσαμε τον εαυτό μας, τους εαυτούς μας, live band. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι κάποιος πρέπει να μας δει. Η μουσική μας είναι πιο ενδιαφέρουσα να το δει σε μια συναυλία. Ναι. Και πάντα θέλαμε να πάμε όπου περισσότερο γίνεται να παίξουμε. Νομίζω όμως ότι και την πρώτη μας περιοδία όλοι μας νιώθαμε ότι ίσως είναι και η μόνη ευκαιρία και ότι δεν μπορεί να μας ξαναδοθεί καν η ευκαιρία το να ξαναπεριοδεύσουμε. Δηλαδή ήταν νομίζω αυτό βλέποντας και κάνοντας.
Ναι, δηλαδή πηγαίναμε χωρίς να ξέρουμε. Δηλαδή δεν ξέραμε που παίζουμε στη Βουλγαρία, ας πούμε, πήγαμε πρώτη φορά. Δεν ξέραμε που παίζουμε στο Βέλγιο, ας πούμε.
Ναι. Πώς είναι το μαγαζί, δηλαδή ήταν λίγο.
Το πρώτο tour ποιες χώρες περιέλαμβανε και πότε ήταν.
Το πρώτο μεγάλο tour ήταν το Σεπτέμβριο του 2011. Και
ξεκινήσαμε το που βγήκε το Super Van Vacation.
Το Super Van Vacation, ναι. Φύγαμε, κάναμε ένα live στην Αθήνα στο ΑΝ και φύγαμε την επόμενη μέρα. Περιλάμβανε Βαλκάνια. Δηλαδή
παρέμβαση τώρα, ωραία στάση αυτή. Δηλαδή να πας πρώτα στο ΑΝ και μετά να.
Ναι, γιατί ήταν.
Ωραία στάση πριν φύγεις από Ελλάδα.
Ναι, ήταν πολύ ωραία. Και θυμάμαι ήταν και πολύ ωραίο το live κιόλα στο ΑΝ. Και είχε Βαλκάνια, είχε Γαλλία, είχε Γερμανία, είχε Ολλανδία.
Βέλγιο.
Απλά δεν είχε τόσες πολλές ημερομηνίες. Είχαμε δηλαδή κάποια περίοδο, είχαμε και ένα δεκάημερο κενό. Που είχαμε μείνει στο σπίτι του tour manager μας τότε στην Ολλανδία. Στο κομμάτι μας το πάτωμα, σε sleeping bag.
Γενικά ήταν ένα tour που, καλά, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περάσει από τις χειρότερες συνθήκες που μπορείς να φανταστείς σε διαμονές,
σε μαγαζιά,
ναι, όλο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό ήταν, δηλαδή νομίζω λείπαμε 35 μέρες, ας πούμε, και πρέπει να παίξαμε σύνολο 20-22 συναυλίες. Που αυτή τη στιγμή δεν νοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να είσαι τόσες μέρες στον δρόμο χωρίς να παίζεις σχεδόν καθημερινά.
Πώς θυμάστε τους εαυτούς σας? Και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, και γενικότερα ως μπάντα, να επιστρέφετε μετά από το πρώτο tour.
Εγώ θα μοιραστώ μαζί σου μια δικιά μου.
Με μεγάλη μου χαρά.
Εμπειρία και ιστορία. Είναι ότι με το που έχω γυρίσει από περιοδία, είμαι στο σπίτι μου και βάζω ένα πιάτο φαΐ να φάω. Και κάθεται η μάνα μου απέναντι, σε μια πολυθρόνα, και μου λέει: Και τώρα δεν παίρνεις μια δουλειά, που γύρισες. Και εκεί μου κατέστρεψε τώρα, δηλαδή, τι να σου πω.
Κατάλαβες, εκεί έγκυται αυτό που λέω για success story. Ότι εδώ στην Ελλάδα, κατά βάση, μοιάζει εξωπραγματικό αυτό το πράγμα.
Να ζεις από τη μουσική, ναι.
Να ζεις από τη μουσική. Και αυτό είναι το βασικό.
Και ζει από τη ροκ μουσική. Δηλαδή, άμα παίζαμε έντεχνο ή μπουζούκια, θα σου λέγανε.
Και αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, ότι εδώ οι Έλληνες καλλιτέχνες είναι εντός εισαγωγικών ήρωες. Διότι μιλάμε για. Working class heroes, τέλος πάντων, οι οποίοι δουλεύουν 12. Και 15 ώρες σε μια δουλειά γραφείου, οτιδήποτε άλλο. Πηγαίνουν το βράδυ στο στούντιο για να.
Δεν φαντάζεστε τι δουλειές έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Για να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο εμείς, και όλες οι μπάντες που βγήκαν μαζί με εμάς και ξεκίνησαν και εκείνες και περιοδεύανε. Δηλαδή, όλοι έχουμε φάει πολύ άσχημα πράγματα.
Για να μπορέσεις αυτό να πεις ότι. Γιατί αυτό που λες, το 12 και 15 ώρες, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Ειδικά αν θες να περιοδεύεις κιόλας, δεν μπορείς να λείψεις από μια, ας πούμε, σε εισαγωγικά κανονική δουλειά ένα μήνα σερί. Κάποιες μέρες σε διώξουν, δηλαδή δεν γίνεται. Οπότε προσπαθείς να βρίσκεις λύσεις. Δηλαδή, εμείς με το Δάνη και ο Γιώργος και παίζαμε πολύ συχνά DJ sets. Δηλαδή, κατά ένας τρόπος, ή πηγαίναμε σε άλλες συναυλίες, δουλεύαμε σαν stagehands, σαν τεχνικοί, κουβαλάγαμε εξοπλισμό, πηγαίναμε δικό μας εξοπλισμό. Δεν προσπαθούσαμε κάπως να πλαισιώσουμε την κατάσταση γύρω από τη μουσική, ώστε να μας βοηθάει να μπορούμε ανά πάση στιγμή να πάμε να, να παίξουμε.
Ναι. Ναι, και δεν θα ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, συγγνώμη, σε διακόψω.
Όχι.
Που μια, τότε δούλευα στον πατέρα μου, ήμουν οδηγός, και δεν θα ξεχάσω ποτέ που πληρώθηκα. Και με το που πήρα τα λεφτά μου, πήγα και πήρα ένα ηχείο Orange από το λογοθέτη στα Εξάρχεια. Δηλαδή και το κουβάλισα μαζί μου και πήγαμε και πιάμε καφέ κιόλας και είχα το ηχείο δίπλα μου. Θα φανταστείς δηλαδή πόσο λαχτάρα είχαμε για να παίξουμε μουσική από...
Δεν είναι τυχαίο το τελικό αποτέλεσμα, σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Οπότε θυμάσαι εσύ προσωπικά αυτό.
Ναι.
Ως μπάντα, επιστρέψατε πιο δεμένοι, πιο... Αν θέλετε και ταλαιπωρημένοι, αν θέλετε...
Ταλαιπωρημένοι σίγουρα, γιατί είχαν τύχει πολλές αναποδιές.
Ναι, γιατί και η πρώτη εμπειρία ότι είναι και ιδανική.
Σίγουρα
και...
όχι.
Σίγουρα
απλά
όχι.
Παίρναμε, θεωρώ ότι παίρναμε λίγο στην πλάκα αρκετές καταστάσεις, γιατί είχαμε αυτό και το ναΐφ, ας πούμε, της ηλικίας. Και ναι. Ότι, γι' αυτό είπα πριν και το είδαμε και λίγο σαν πενταήμερη, γιατί ήταν πρώτη φορά... Στον δρόμο, να αλλάζεις χώρες, να αλλάζεις πόλεις, να βλέπεις κάθε μέρα τόσο διαφορετικούς ανθρώπους, να κοιμόμαστε σε πάτωμα, σε στούντιο στην Αυστρία στους μείον δύο, ας πούμε, στην Μπαγκ, και την επόμενη μέρα ο επόμενος Αυστριακός να μας έχει τετράστερο ξενοδοχείο. Και, ξέρεις, ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είσαι σίγουρος αν συμβαίνει ή όχι. Ήταν σουρεάλ πράγμα.
Ναι, απλά ξέρεις, όταν γυρίσαμε σαν πίσω, ρε παιδί μου, σαν μπάντα, είπαμε ότι, okay, αυτό θα κάνουμε όπου βγει. Ό,τι γίνει.
Και όσο μπορούμε να το στηρίξουμε.
Και όσο μπορούμε να το στηρίξουμε. Θα, δηλαδή και μετά από. Με το που γυρίσαμε την περιοδία, ξεκινήσαμε κατευθείαν μετά από ένα χρόνο να γράφουμε καινούργια μουσική. Για να γράψουμε το δεύτερο μας δίσκο. Οπότε.
Ξαναπήγαμε περιοδία ξανά πριν γράψουμε το δίσκο. Μετά με το που βγάλαμε το δίσκο, ξαναπήγαμε περιοδία. Οπότε μπήκαμε σε αυτό το τρυπάκι ότι. Ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε τα χρόνια του COVID, νομίζω. Από το 2011 μέχρι σήμερα.
Είμαστε στο δρόμο.
Ναι. Στο δρόμο.
Αλλά είναι σαν πάντα αυτό είπαμε. Ότι αυτό θα κάνουμε. Όποιος αντέξει, όποιος δεν αντέξει δεν πειράζει.
Ναι, ναι.
Και προχωράμε.
Πάντως, συγγνώμη, κάτι που θυμήθηκα αστείο γιατί λες για την μπάντα, πώς το ένιωσε να γύρισε. Γυρίσαμε από την ευρωπαϊκή περιοδία, είχαμε βγάλει και το δίσκο και ο δίσκος είχε ήδη αρχίσει και ακουγότανε και στην ελληνική σκηνή και ευρωπαϊκά. Και παρόλα αυτά, λέμε, ωραία, τώρα έχουμε και το momentum, έχουμε και λίγο την εμπειρία. Πάμε τουλάχιστον να κάνουμε τώρα μια σοβαρή περιοδία στην Ελλάδα. Την περιοδία για το δίσκο. Και νομίζω από τους 10 πρέπει να μας απάντησαν οι δύο.
Δεν μας αφήνεται να παίζουμε στην Ελλάδα. Όταν ξεκινήσαμε, όταν γυρίσαμε από την Ευρώπη, δεν μας αφήνεται να παίζουμε.
Ενώ δεν μας ξέρανε, δεν είχε ασχοληθεί κανένας, δεν τους ενδιέφερε ένας πολύ καλός φίλος τώρα πια και που έχουμε κάνει άπειρες συναυλίες μαζί. Τότε μου είχε πει την εξής ατάκα: τι θες, ρε φίλε, να έρθετε να κάνετε πρόβα εδώ με τους φίλους σας Παρασκευή βράδυ στο μαγαζί μου και να μην έχω ούτε ένα πελάτη. Ξέρεις, και τα λέμε ακόμα και γελάμε, ξέρεις, παρέα. Και ότι νομίζω ήταν πάντα έτσι η όλη κουλτούρα του Έλληνα και διοργανωτή, αλλά νομίζω και σε πάρα πολλά μέλη μπαντών είχαμε πάντα αυτό το ξένο το καλό, το ελληνικό το μέτριο και πάμε να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να περιμένουμε τίποτα από αυτό το πράγμα. Εντάξει, και από την ελληνική σκηνή.
Ναι. Υπήρξε κάποιο live που να είδατε σε παιδική ηλικία, πιθανολογώ, το οποίο να σας όθησε ή να σας δημιούργησε κάποια όνειρα σε προσωπικό επίπεδο?
Εμένα το πρώτο μου live που είδα ποτέ στη ζωή μου ήταν 6 δημοτικού, που με πήρε ο πατέρας μου και με πήγε στο Λυκαβηττό να δω Iron Maiden.
Ωραία.
Και εκεί άλλαξαν τα πάντα. Γιατί άκουγα, δηλαδή ήμουν από πιο μικρή ηλικία, από Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, είχα ξεκινήσει να ακούω σκληρή μουσική. Ένας φίλος μου είχε δώσει ένα CD των Iron Maiden και έγινε η αγαπημένη μου μπάντα. Και όταν πήγαινα Έκτη Δημοτικού, με πήγε ο πατέρας μου με πυρετό, είχε πυρετό ο άνθρωπος, και με πήγε στο Λυκαβηττό να δω τους Iron Maiden και τότε άλλαξαν τα πάντα για μένα. Δηλαδή είπα μέσα μου ότι αυτό κάποια στιγμή θέλω να κάνω. Θέλω να παίξω μουσική, θέλω να παρακολουθώ συναυλίες. Ήμουν και μικρός τότε, δηλαδή δεν...
Αλλά εντάξει, όλο το πακέτο αυτό που αναφέρεις είναι και ιδανικό τώρα.
Αυτό, απλά έτυχε να είναι Iron Maiden.
Ναι.
Ναι.
Εμένα είναι δύο τα turning points. Το ένα, πάλι πολύ μικρός, ίδια παίζαμε ένα Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, που μου πήγαν οι γονείς μου Rolling Stones στο ACA, τότε το θρυλικό live.
Ναι.
Και μετά όλοι μαζί με το συγκρότημα, που ακόμα παίζαμε, αλλά όχι σαν 1000 mods, και ήμασταν ακόμα στα λυκειακά πρωτοφοιτητικά χρόνια,
ναι,
που πήγαμε και είδαμε Σάμπαθ στη Μαλακάσα. Που
καλά,
ήταν, δηλαδή ήταν μία από τις μπάντες που, η μπάντα βασικά που, που αγαπούσαμε όλοι τόσο πολύ, και το να τους δούμε και live ήταν νομίζω για όλους μας ένα πολύ σοβαρό turning point, το πόσο πολύ γουστάρουμε τη μουσική και μας αρέσει αυτό το πράγμα.
Και τον Iggy Pop στο θέατρο Βράχων.
Καλά, το
θέατρο Πέτρα. Όχι, θέατρο Βράχων.
Ναι. Θέατρο Βράχων.
Ναι. Το 2004,
2003. 6.
Okay.
Ναι.
Ναι.
Κάτι τέτοιο.
Αγαπημένη χώρα, πόλη που έχετε παίξει.
Θα σου πω κάτι. Εγώ έμενα στην Αυστραλία. Πήγαινα και έμενα. Ναι, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Ήτανε...
Νομίζω ότι, ότι πραγματικά η Αυστραλία είναι κάτι άλλο από τον υπόλοιπο κόσμο.
Είναι κάτι δεν άλλο ξέρω, και είναι αυτό, και αυτό οι άνθρωποι ναι, ναι. Γκάρδοι. Είναι ευχάριστοι, είναι χαρούμενοι. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως φταίει και ότι έχουν. Είναι όλο το χρόνο σχεδόν καλοκαίρι.
Είναι υπερβολικά ευγενική. Γενικά υπάρχει ένα άλλο τελείως mentality σε σχέση με αυτό που συναντάμε σίγουρα στην Νότια Ευρώπη, αλλά και γενικά. Και δηλαδή είναι. Και έχουν ένα συνδυασμό ευρωπαϊκο-αμερικάνο δικό του, αλλά και πάλι δικό του. Δηλαδή
ήταν και το κλίμα έτσι ωραίο. Δηλαδή ήταν. Θα ακουστεί τώρα αυτό λίγο. Δεν θέλω να γίνω boomer, αλλά ήταν και αυτό που έβλεπε. Δεν υπήρχε ρήπανση στην ατμόσφαιρα. Ήταν όλο σαν να βλέπει HD ντοκιμαντέρ. Γιατί είχε ακραία φύση και ήταν όλα, τι να σου πω, τα έβλεπες όλα και τα ένιωθες μέσα στα μάτια σου. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου ρήπανση. Σκέψου, έτυχε και κάναμε, είχαμε μια μέρα off σε μια παραλιακή που ήμασταν, Λαμπρό. Και στο δρόμο, χύμα, παπαγάλους. Αλλά παπαγάλους τώρα που είναι σαν το τραπέζι, ήταν τόσοι παπαγάλοι. Και έβαζες κρακεράκι στον νόμο σου και όταν παπαγάλος στον νόμο σου. Έχω φωτογραφία να σου δείξω. Και έτρωγε από σένα, δηλαδή ήταν φοβερό. Εγώ σου λέω έμενα στην Αυστραλία, πήγαινα αύριο.
Ναι, δώστε μου έτσι και λίγο μια περιγραφή από το live εκεί. Δηλαδή από...
Πολύ, πολύ ροκ κοινό.
Ναι.
Ενώ με αυτό που λέμε ο άλλος ότι αγαπάει αυτό που πάει και βλέπει. Πολύ κοινό το οποίο...
Έλα.
Να, αυτό είναι. Συγγνώμη, Λαμπρό. Δηλαδή είχε έρθει και έτρωγε πάνω από τον νόμο μου.
Εμείς γενικά... Μας αρέσει το να πηγαίνουμε και να συναντάμε Έλληνες του εξωτερικού, εννοείται, γιατί ειδικά η γενιά μας έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία φύγανε είτε για μεταπτυχιακά είτε για δουλειές και μείνανε έξω. Στην Αυστραλία, επειδή υπάρχει αυτό ότι θα έρθουν οι Έλληνες, εμείς παραδόξως ήταν πολύ λίγο το κοινό το ελληνικό. Ήταν κατά βάση Αυστραλίοι που είχαν έρθει στις συναυλίες μας και νιώσαμε, τι να σου πω, πολύ περισσότερο καλοδεχούμενοι. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που μας κάνανε και νιώσαμε ότι. Πόσο πολύ γουστάρουνε που είμαστε εμείς εκεί και παίζουμε μουσική.
Και ήμασταν στην αλλαγή του κόσμου, έτσι. Δηλαδή, παίζαμε στην Τασμανία και είχε στο backstage ένα χάρτη του κόσμου. Και κοίταζα να δω τώρα που είμαστε και που είναι το σπίτι μου, ας πούμε. Και το live είχε γίνει sold out. Δηλαδή, παίζαμε σε μια.
Στην άκρη του κόσμου.
Στην άκρη του κόσμου.
Πραγματικά.
Και το live είχε γίνει sold out. Δηλαδή, δεν το πιστεύαμε ότι στην Τασμανία.
Νομίζω ότι και η μουσική σας εφάπτεται πιο πολύ τη κουλτούρα που.
Καλά, μιλάμε για.
Που υπάρχει.
Και ακραία παράδοση στη μουσική στην Αυστραλία.
Σε όλες τις δεκαετίες. Το ροκ στην Αυστραλία δηλαδή είχε πάντα να δείξει κάποια από τα πολύ σοβαρά ονόματα.
Άρα εκεί είναι η πιο, πώς να το πω, όχι αγαπημένη, η χώρα στην οποία έχετε νιώσει πιο οικεία.
Ναι.
Εντάξει. Κοίτα.
Και στην Ευρώπη, μωρέ. Η Ευρώπη... Το Βερολίνο, στο Μόναχο. Ναι.
Δηλαδή που νιώσατε ότι σας αγκάλιασε πιο πολύ, ρε παιδί μου, το κοινό.
Νομίζω είναι πολλές οι χώρες. Και ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή όλα τα Βαλκάνια και πάνω μέχρι την Πολωνία και γενικά το Ανατολικό μπλοκ της Ευρώπης, νομίζω ότι πολλές φορές στα live νιώθουμε λες και παίζουμε στην Κόρινθο. Δηλαδή κάνουν από κάτω, λες και μας ξέρουν 150 χρόνια, είναι φίλοι μας και κάνουν το καλύτερο πάρτι της ζωής τους, χτυπιούνται, κοπανιούνται, πηδάνε. Είναι σε μια έκσταση, ας πούμε, το live που δεν το βρίσκεις εύκολα, ας πούμε, στη Σκανδιναβία, στην Ολλανδία.
Ναι, από την άλλη πήγαμε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και έγινε τώρα πόλεμος.
Ναι.
Ειδικά στην Πορτογαλία έγινε.
Ναι,
πόλεμος. Μιλάμε για. Πρέπει να γίνανε 100 stage diving όση ώρα παίζαμε. Δηλαδή, ναι, είναι και τα Βαλκάνια, αλλά επειδή είχαμε να πάμε και 4-5 χρόνια Ισπανία και Πορτογαλία για δικές μας συναυλίες, ήταν τώρα.
Τρομερή
ενέργεια του κόσμου. Τρομερή ενέργεια του κόσμου.
Εμείς είμαστε καλοί ως κοινό.
Καλά, ναι, εννοείται. Εννοείται,
πολύ εκδηλωτική.
Τα πρώτα σιγκαλόν γίνανε στην Ελλάδα της μουσικής μας, οπότε ναι, είναι...
Ναι.
Γενικά, εγώ έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, λίγο τη Βόρεια Ευρώπη σχέση με την πιο νότια και την Ανατολική, ότι ο κόσμος πάει 100% για να διασκεδάσει. Δηλαδή, πάει σε μια συναυλία, όχι για να παρατηρήσει πώς παίζει ο drummer, πώς... δηλαδή όλο αυτό το πιο clean cut, δεν το πολύ έχουμε. Συνήθως ο κόσμος πάει να χοροπηδήσει, να φωνάξει, να κάνει το stage dive, να πιει τις μπύρες του, ενώ είμαστε σε μια φάση, νομίζω είναι γενικά το ταμπεραμέντο το νότιο και το ανατολικό, ότι πάμε να περάσουμε καλά. Δηλαδή θα κοιτάξουμε, άμα και η μπάντα είναι κάτι μας αρέσει, το συγκρότημα είναι κάτι που μας αρέσει, θα πάμε να περάσουμε καλά.
Αγαπημένη ώρα που θέλετε να παίζετε?
Α, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχουμε παίξει μεσημέρι 3 ώρα στο Hellfest στη Γαλλία και είχε από κάτω 10.000 κόσμο. Και ήταν τώρα live από τα, αυτά, από τα highlights της μπάντας μέχρι στιγμής.
Ναι. Και θα το θυμόμαστε σίγουρα. Ναι. Όλο, γενικά όλη η εμπειρία του Hellfest ήταν μια... Μιλάμε για φεστιβάλ.
Ναι, βέβαια.
Όλη η εμπειρία νομίζω του Hellfest ήταν μοναδική. Ειδικά που το είδαμε και από μέσα. Το είδαμε και σαν κοινό, γιατί με το που τελείωσαμε δουλεύουμε μετά ήμασταν γύρω-γύρω στο φεστιβάλ. Αλλά αυτό το από μέσα, το... αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι μοναδικό.
Αλλά ναι, και βράδυ είναι ωραία να παίζεις.
Κοίτα, όσο περνάνε τα χρόνια, εγώ νομίζω προτιμώ να παίζουμε νωρίς. Και ειδικά σε φεστιβάλ, γιατί μετά σου δίνει και η δυνατότητα να πας να δεις άλλα συγκροτήματα.
Ναι.
Όταν παίζεις αργά, είσαι μόνιμα εκεί, πιο focused, δεν είσαι για πολλές βόλτες, είσαι για ζέσταμα κουλουπού. Άμα σε ένα φεστιβάλ παίζουμε νωρίς, μετά είμαστε μόνιμα να πάμε να δούμε άλλα συγκροτήματα.
Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει έρθει τόσο πολύ αυτή η κουλτούρα του νωρίς. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε συνδέσει τα gigs, τα μεγάλα live και τα λοιπά με βραδινές ώρες.
Στο
εξωτερικό υπάρχει full αυτό όμως.
Στο εξωτερικό,
δηλαδή, μεγάλες μπάντες εμφανίζονται μεσημεριανές
ώρες. Είδαμε, μετά από εμάς παίζανε οι Deftones στο Hellfest.
Και μέρα, μέρα.
Ήταν 4 ώρα το μεσημέρι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε,
ναι,
στην Ελλάδα δεν πολύ παίζει αυτό.
Μακάρι να παίξει κάποια στιγμή.
Ναι.
Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος το αρέσει.
Υπάρχει και το κλασικό πρόβλημα του billing, ας πούμε. Που είναι, ακόμα στην Ελλάδα έχουμε και αυτό το σκάλωμα ότι ο πιο γνωστός πρέπει να παίξει τελευταίος και όλη αυτή τη διαδικασία.
Ναι, σωστά και αυτό.
Σε τέτοια φεστιβάλ όμως που έχει κάθε μέρα 40 με 50 συγκροτήματα όλου του φάσματος της απήχησης, ας πούμε. Δηλαδή, η Deftones είναι μια μπάντα που δεν ξέρω, έχει πλατινένιους δίσκους, έχει παίζει σε χιλιάδες κόσμο. Αλλά όταν υπάρχουν άλλες 2-3 μπάντες που είναι ακόμα μεγαλύτερες.
Ναι.
Και πρέπει να βγουν πιο αργά, ας πούμε, στο φεστιβάλ. Θα βγουν στις 4 και 5 ώρα και από κάτω θα είναι γεμάτο. Δεν είναι ότι σαν εδώ ότι θα πάω στο φεστιβάλ μετά τις 8 το απόγευμα ή να δω μόνο τα τελευταία 2 ονόματα. Είναι τελείως διαφορετική κουλτούρα και του φαν που πάει στο φεστιβάλ. Δηλαδή, στο Hellfest περιμένουν 10 το πρωί να ανοίξουν την πόρτα να τρέξουν να πιάσουν κάγκελα από τις 10 το πρωί. Είναι τελείως διαφορετική κουλτούρα του οπαδού του φεστιβάλ.
Άρα, Hellfest είναι αγαπημένη φεστιβάλική εμπειρία,
Για μένα, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως ήταν. Όλο το πράγμα και στο backstage πίσω και που αράξαμε...
Κάποια ιστορία επίσης μας ενδιαφέρει πολύ. Δηλαδή να μας πείτε και κάτι λίγο σε επίπεδο backstage. Κάποιο ευθράπελο είτε...
Εμένα ένα ντραμιστικό, αλλά ταυτόχρονα νομίζω για όλους μας, γιατί είναι, τον θεωρούμε όλοι ένα από τους μεγαλύτερους drummer και μουσικούς που υπάρχουν, ότι ήμασταν στο ίδιο stage και μετά από εμάς έπαιζε ο Dave Lombardo τον Slayer. Τότε έπαιζε με τους Death Cross, νομίζω, του...
Ναι.
Μην λέω λάθος. Τέλος πάντων, έπαιζε με τον Mike Patton μία από όλες τις μπάντες που παίζουν παρέα. Και ότι μετά μας παίζανε και καθόμασταν δίπλα, τους βλέπαμε να στείλουν χαλαρά, σαν μη συμβαίνει τίποτα, και να διαλύουν και το stage δύο τόσο μεγάλες φυσιογνωμίες, ας πούμε, του rock και του metal. Και ήμασταν όχι απλά ίση προς ίσον, ενώ ότι ήμασταν εκεί μαζί. Δηλαδή, παίζαμε στο ίδιο stage, με διαφορά, ας πούμε, μισής ώρας. Νομίζω ήταν κάτι πολύ ωραίο και να μπορέσουμε να δούμε και έναν άνθρωπο τόσο καλό στα τύμπανα και τόσο influential, ας πούμε, στη μουσική, από τα 3 μέτρα απόσταση.
Εντάξει, άλλο πώς. Ωραίο που είχε συμβεί ήταν πέρσι το καλοκαίρι που παίζαμε μαζί με τους Clutch σε ένα φεστιβάλ στη Γαλλία, και με το που τελειώνουν οι Clutch, μετά πετυχαίνουμε τον drummer στον δρόμο και μας λέει, βασικά όταν, με το που τελειώσαμε εμείς τη δικιά μας συναυλία, έρχεται ο drummer, τον Clutch, μας πετυχαίνει στον δρόμο και μας λέει ότι παίξατε πάρα πολύ ωραία, με τράβηξε ο ήχος σας πάνω στη σκηνή για να σας δω. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, ήταν πολύ και τιμητικό.
Ο Ολιβέρη.
Ναι, από την άλλη ήταν ο Νίκο Ολιβέρη από τους Κάιους, που έπαιζε με μια άλλη μπάντα σε ένα φεστιβάλ στη Γερμανία και έκατσε είδε όλο μας το live από το πλάι σε σκηνή και μετά αγκαλιές, φιλιά, τι ωραία που παίξατε, μπράβο κτλ. Και είναι τώρα, του έλεγα, μεγάλε, τι μου λες, από σένα ξεκίνησα να παίζω μπάσο, ας πούμε. Γιατί εσένα είχα σαν πρότυπο μου, τι μου λες τώρα. Μουσικό πρότυπο, έτσι.
Ναι, ναι. Κάτι πιο έτσι και ανατρεπτικό, όπως πέρα από τα.
Κοίταξε, είχε γίνει ένα ωραίο
σκηνικό. Τα συναισθηματικά αυτά που.
Ένα ωραίο σκηνικό που είχε γίνει σε ένα φεστιβάλ που παίζαμε, που ήμασταν στη Γαλλία, με τον Άμπαθ. τραγουδιστής των Immortal, ο οποίος είχε φτιάξει μια μπάντα δικιά του και έπαιζε διασκευές Motorhead. Το τελειώνουμε εμείς στη συναυλία, πάμε τον βλέπουμε λίγο γιατί θέλαμε να δούμε την μπάντα του και μετά ξεκινάει ο τύπος και κάνει ένα ανελαίητο πάρτι στα backstage που φτάσε μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Αλλά μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο.
Εντάξει, ρε, ό,τι τέλος πάντων.
Μια τρέλα, ρε παιδί μου, σε όλου. Δηλαδή στο αλκοόλ που ποτέ το είχε κόψει και μας λίγο κόψει το αλκοόλ και ήταν δίπλα με το μπουκάλι. Στις φωνές που ακούγαμε από δίπλα και λέμε κάτι συμβαίνει και τελικά απλά τον είχε πιάσει και ούρλιαζε. Στο ότι κάποια στιγμή ακούγαμε κάποιον μάλλον να κατουράει και μάλλον καθούρισε μέσα στο δωμάτιο. Ενώ υπήρχε ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, τα βλέπαμε στις ταινίες και μεταξύ μας για να το. Δηλαδή, γενικά, όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι οι μπάντες, για να μπορέσουν να ανταπεξέρχονται κιόλας στο. Είναι πολύ δύσκολη η ζωή του να είσαι κάθε μέρα στον δρόμο και κάθε μέρα να παίζεις. Και από ένα σημείο και μετά θέλει και πολύ καλή φυσική κατάσταση. Θέλει να μην αρρωσταίνεις, γιατί ενώ την πατήσεις, κλείσει φωνή στον τραγουδιστή ή κανείς δεν μπορεί να ανταπεξελθεί εύκολα άρρωστος. Βλέπεις ότι όλες οι μπάντες είναι σε ένα σοβαρό mood. Και εμείς, ξέρεις, αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, που ξέρουμε ότι δεν συμβαίνουν, ξαφνικά νιώσαμε ότι γίνεται στο διπλανό backstage.
Υπάρχει μια προετοιμασία. Πώς κάνουν οι αθλητές, ρε παιδί μου, που ξέρεις, θα πάνε να παίξουν σε ένα τουρνουά, σε κάτι και κάνουν μια προετοιμασία. Πέρα από το κομμάτι, ξέρεις.
Της πρόβας,
εντάξει. Που υπάρχει όμως μια προετοιμασία.
Σωματική. Ναι, εμείς κάνουμε.
Ψυχολογική. Ένα mindset τέλος πάντων στο οποίο προσπαθεί να
ζητήσει. Ο Λάβος μου κάνει γιόγκα.
Με τα χρόνια καταλάβαμε όλοι μας ότι χρειάζεται και μια προετοιμασία. Ναι. Χρειάζεται μια προετοιμασία και γενικά. Σίγουρα η πρόβα να παίξουμε όλοι μαζί είναι απαραίτητη για να μπορείς να παίζεις και καλές συναυλίες.
Ναι.
Αλλά με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι ο καθένας ατομικά πρέπει και να είναι στο καλύτερο level που γίνεται εκείνη τη στιγμή από άψη practice του οργάνου που παίζει, αλλά και σωματικά ότι. Όσο μεγαλώνουμε και όσο γίνονται και είναι και πιο απαιτητικές οι περιοδίες. Yeah. Εδώ η τελευταία παίζαμε κατά βάση 1 ώρα 45 λεπτά κάθε βράδυ και παίξαμε σύνολο μέσα σε 30 μέρες. Παίξαμε
28 shows.
Ναι, ή μέσα σε 28-26. Τέλος πάντων, είχαμε 2 ή 3 μέρες day off σε όλο το tour.
Σκληρό.
Σκληρό και θέλει σωματική και πνευματική σωματική ακαιρεότητα.
Ναι,
να το πω έτσι.
Και πνευματική ακαιρεότητα.
Και πνευματική διάβγεια να μπορέσει να το παίξει. Αλλά είναι σίγουρο, α πούμε, ο Λάμπης κάνει γιόγκα. Κάνει ασκήσεις κάθε βράδυ πριν πέσει για ύπνο όταν είμαστε στην περιοδία. Εγώ προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο μπορώ και να τρώω όσο μπορώ πιο υγιεινά.
Ναι.
Όσο μπορώ, έτσι.
Ναι, αλλά στην διάρκεια του tour δεν υπάρχουν και αυτές οι λεγόμενες σιρήνες.
Δηλαδή,
στο οτιδήποτε. Δηλαδή, μετά από ένα live να βγεις, να πιεις λίγο παραπάνω. Να...
Ξέρεις πόσοι άνθρωποι μας περιμένουν.
Γιατί θέλουν εκεί και να σε γνωρίσουν, να σε κάνουν. Θες και εσύ να μοιηθείς, αν θέλεις και λίγο.
Πόσοι ξενερώνουν που μας βλέπουν. Ναι. Ξέρεις ότι λέμε μέχρι να μαζευτεί το live από το crew, ας πούμε, ή το εκάστοτε το crew που δουλεύει στο μαγαζί. Να πιούμε μια μπυρίτσα, ένα ποτό, Max, στο ίδιο το μαγαζί. Όχι, έλα πάμε 2 τετράγωνα πιο κάτω που έχει μπάρ ένας φίλος. Και επειδή είμαστε τώρα, περιοδεύουμε και μέσα στο βαν συνόλου 7 ή 8 άτομα. Όλη αυτή η ομάδα, άμα διασκορπιστεί και την επόμενη μέρα έχει να ξυπνήσει 8 ώρα το πρωί για να φύγει για την επόμενη πόλη, δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση.
Ξέρεις τι γίνεται αυτό, δηλαδή πλέον το πράγμα από όταν ξεκίνησε σαν χόμπι έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο δουλειά. Οπότε για να μπορείς να είσαι παραγωγικός την επόμενη μέρα. Πρέπει το προηγούμενο βράδυ να έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, αλλά να ξεκουραστείς. Και επειδή αυτό που λέει ο Λάμπος, είμαστε 7-8 άτομα μαζί σε ένα βαν και πηγαίνουμε από τη μία χώρα στην άλλη, πρέπει να είσαι ξεκούραστος και πνευματικά και σωματικά.
Μετά από τόσα χρόνια, τι είναι πιο οικείο ως διαδικασία, να το πω έτσι, το να μπεις σε ένα βαν και να ξεκινήσεις να περιοδεύεις ή το να μπεις στο στούντιο και να ετοιμάσεις την επόμενη, να δουλεύεις τέλος πάντων για την επόμενη δισκογραφική σου δουλειά.
Έχουν και τα δύο τη γλύκα τους, μωρέ. Δηλαδή...
Σίγουρα, αλλά γι' αυτό λέω οικείο, δεν ξέρω, είναι μπορεί και να μην υπάρχει διαχωρισμός, αλλά...
Κοίτα, αναλογικά από ώρες που έχουμε.
Με τι έχει ποτιστεί περισσότερο το DNA σας?
Νομίζω το live είναι
πάντα.
Το live, αλλά από την άλλη δημιουργία, δηλαδή να δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν και να το κάνεις τραγούδι, και να ξέρεις ότι το έχεις φτιάξει εσύ με τρεις φίλους σου, γιατί είναι φίλοι είμαστε, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και στο τέλος να βγει κάτι από το μηδέν και να καταλήξει σε 4 λεπτά μουσικής. Είναι πολύ ωραίο. Και η ηχογράφηση, δηλαδή, και εμένα με εξετάρει η ηχογράφηση. Δηλαδή, γιατί πρέπει και εκεί να είσαι. Είναι σαν να πρέπει και εκεί να είσαι καλά, να είσαι focus, να κοιμάσαι καλά, να τρως καλά. Να,
γιατί δηλαδή, σας κάνει μια ευκαιρία. Είναι,
δεν είμαστε ξενερωτοί.
Όχι, ναι.
Απλά,
καταλαβαίνω. Απλά, έτσι πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι και λίγο στρατιώτης, δηλαδή.
Καλά, σίγουρα.
Έχει. Σίγουρα. Και σου ξαναλέω, από τη στιγμή που πλέον ζούμε από αυτό.
Ναι. Γι' αυτό.
Έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις. Και.
Γι' αυτό ακριβώς.
Και ειδικά ηχογράφηση, επειδή ουσιαστικά δεν νομίζω ότι υπάρχει μουσικός που βγήκε από το στούντιο. Το τελείωσε, παιδί μου. Βάλαμε μια τελεία. Έτοιμο το δισκάκι.
Ναι.
Βγαίνω από το στούντιο, το ξανακούω και δεν είπε «Αχ, εκεί στο δεύτερο λεπτό θα ήθελα αυτό» ή «Αχ, αυτό θα ανατραβήξω». Δηλαδή δεν υπάρχει, νομίζω, τι να σου πω, θεωρώ ότι το Dark Side of the Moon δεν βγήκαν και είπανε «Είναι αυτό που θέλουμε, ρε παιδί μου».
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ηχογράφησης, ότι έχεις μία ευκαιρία, ας πούμε, κάποιες μέρες, κάποιες ώρες συγκεκριμένες να γράψεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου και με το που βγεις από εκεί έχει τελειώσει. Ενώ στο live, αν σήμερα δεν πάει ένα πάρα πολύ καλά, ξέρεις πρέπει να διορθώσεις ώστε στα επόμενα που θα είναι πάρα πολλά τα live να πας ένα βήμα παρακάτω και να κάνεις ακριβώς αυτό που όπως το έχεις στο μυαλό σου.
Έχει τύχει ποτέ κάποιος μουσικοκριτικός, τέλος πάντων, θεωρητικός γύρω από το χώρο?
Μ' αρέσει που τους χαρακτηρίζεις θεωρητικούς.
Ναι,
όχι,
ναι,
μ' αρέσει πάρα πολύ σαν προσέγγιση.
Αυτό θεωρώ ότι. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς, είτε στο ραδιόφωνο, η παραγωγή, τέλος πάντων, που μπορούμε και να επιλέγουμε μουσική κτλ. Είτε η μουσική. Είμαστε οι θεωρητικοί της μουσικής.
Ναι, δεν είμαστε αυτοί. Όχι, καλά, ωραία το είπες.
Λοιπόν. Που να έχει, πώς να το πω, να έχει θάψει το εισαγωγικό. Αλλά στη συνέχεια, ακούγοντας το live, να γυρίσει είτε προσωπικά σε εσάς, είτε δημόσια, ακόμα καλύτερα, και να πει ότι φάουλ ήταν εν τέλει κάτι πολύ διαφορετικό.
Αυτό δεν έχει γίνει. Το...
Έχει γίνει μια φορά.
Να πει κάποιος sorry μου να φάουλ.
Έχει γίνει μια φορά.
Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι.
Το οποίο το πέτυχα πριν από κάποια χρόνια στα social media. Εμάς η πρώτη μεγάλη, πολύ πολύ σοβαρή τσεκουριά. Και ειδικά για την ηλικία μας τότε, δηλαδή εγώ ήμουν 19, ο Δάνης 20, ήταν στο πρώτο demo όταν στείλαμε στο Metal Hammer, το ελληνικό.
Okay.
Το είχαμε στείλει γενικά από πάντα, είναι και στη φιλοσοφία που λέγαμε πολύ νωρίς, ότι μας ενδιαφέρει το εξωτερικό από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, εμείς όταν βγάλαμε το demo, καθόμασταν τον Δάνη και τον Γιώργο φακέλους, ένα βιογραφικό τυπωμένο, μέσα στο demo, ό,τι διεύθυνση είχαμε βρει ο περιοδικό σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, στέλναμε όποιος μας κάνει κριτική. Μας είχε γίνει τυχαία, παίζουμε ένα live στην Πάτρα και έρχεται ένας τύπος και λέει: «Παιδιά, διάβασα κριτική για τον demo σας στο αγγλικό Metal Hammer». Εμείς εκστασιασμένοι, δεν πιστεύαμε καν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Παίρνουμε το Metal Hammer, μας έχει κάνει μια πολύ ωραία κριτική στα demo του μήνα, μας έχει βάλει 7 και λέει: «Βλέπω πολύ μέλλον». Γενικά μια πολύ ωραία κριτική. Βγαίνει λοιπόν το ελληνικό Metal Hammer και μας γράφει μια κριτική ο Ζαχαρόπουλος 4.
Και... Αλλά υπήρξε πολύ ηρωνία μες στην κριτική.
Ναι.
Ποιοι νομίζουν ότι είναι. Και...
Υπήρχε έτσι λίγο, ήταν λίγο.
Δεν είναι καν αυτοί που είναι χειρότεροι από αυτούς. Έκανε κάτι συγκρίσεις και ήμασταν εμείς, ήμασταν τώρα.
Κοίτα, εμάς όντας πιτσιριάδες όμως μας εξήταρε και το κράξιμο μέσα στο Metal Hammer. Γιατί ήταν έτσι λίγο πιο αλήθεια. Μας έβγαζε δηλαδή, υπήρχε ο Λάξο με τα κολοδάχτυλα. Δηλαδή υπήρχε μια κατάσταση έτσι λίγο πιο. Βέβαια δεν το είχαμε νιώσει. Το είχαμε νιώσει σαν. Να διαβάζουμε για άλλες μπάντες. Ως μουσική μας είχε πειράξει πάρα πολύ τότε, παιδί μου, το τεσάρι και η όλη αντιμετώπιση. Και θυμάμαι πρόσφατα κάπου πέτυχα στα social media, κάποιος έγραφε για μας, νομίζω, του Metal Hammer. Και είχε πάει από κάτω ο Ζαχαρόπουλος και έλεγε: «Ήμουνα πάρα πολύ.
Όντως έχει γίνει αυτό.
Ναι, ήμουνα πάρα πολύ αρνητικός και αυστηρός μαζί τους. Είχα κάνει λάθος και κάτι τέτοιο».
Αλήθεια.
Σε τέτοια συζήτηση.
Δεν το ξέρω αυτό.
Λίγο πριν το φινάλε, δεν γίνεται να μην σταθούμε και λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι για πολλούς καλλιτέχνες και γενικότερα φαντάζει ένα όνειρο το να πας να ταξιδέψεις την μουσική σου σε επίπεδο live στην Αμερική. Αυτό, κάνοντας το έτσι μια πολύ γρήγορη εικόνα, τι είχε βαν, είχε, ξέρω εγώ, του στείλει Route 66 και...
Και από εκεί περάσαμε και πήραμε και αναμνηστικά εξωγήινους. Ναι, ναι, ναι.
Είχε βαν,
δηλαδή.
είχε ίσως τις περισσότερες ώρες που έχουμε υπάρξει ποτέ σε βάνα αναλογικά.
Μέσο όρο 9 ώρες τη μέρα ταξίδι.
Τεράστιες αποστάσεις.
Τεράστιες αποστάσεις, ναι.
Πρώτος σταθμός ποιος ήταν?
Πήγαμε στο Μεξικό.
Αλλά στο Μεξικό πήγαμε αεροπορικός ευτυχώς.
Πήγαμε αεροπορικός. Και είναι ένα live το οποίο ήταν λες και παίζαμε στην Αθήνα και σε ένα γεμάτο μαγαζί. Το μαγαζί ήταν sold out, είχε 500 άτομα μέσα. Είχαν έρθει από το μεσημέρι έξω φαν της μπάντας με εκτυπωμένες φωτογραφίες μας για να τις υπογράψουμε.
Ήταν σουρεάλ πραγματικά.
Για να τις υπογράψουμε στο Μεξικό. Ήτανε τώρα, τι να σου πω, ήτανε...
Ποιος σας ήταν εκεί να φανταστώ, μεταξύ σας.
Μα πρώτα απ' όλα, να βλέπεις ότι ο άλλος σας κάνει α4 με τη φάτσα σου να θέλει να υπογράψει πάνω, ήδη ξεκινάει και είναι πολύ αστείο. Δεν πάει να το πιστέψουμε, ξέρεις.
Και έγινε τώρα ένα live πολεμικό, τι να σου πω, κρεμιόντουσαν από παντού. Και εγώ το θυμάμαι πιο πολύ, γιατί είδα πρώτη φορά στη ζωή μου από κοντά μεξικανική σιέστα. Ήταν ένας τύπος ο οποίος όταν τελειώσαμε το soundcheck είχε πέσει, είχε βάλει καπέλο, είχε πέσει ένα έθριο και έκανε ένα μεσημεριανή σιέστα. Ήταν φοβερό.
Για να είναι έτοιμος
για το live. Ήταν φοβερό.
Και το παράδοξο ποιο είναι ότι εμείς πήγαμε, ουσιαστικά έτσι λίγο γρήγορα το πλάνο, ήταν φτάναμε Νέα Υόρκη, από εκεί παίρναμε αεροπλάνο για το Μεξικό. Παίξαμε δύο συναυλίες. Η πρώτη ήταν σε μια μικρή πόλη, η δεύτερη ήταν στο Mexico City, αυτό το δάνει, που λέει ο Δάνης στο λέει συναυλία. Και από εκεί πετάγαμε πάλι για Νέα Υόρκη. Μας έπαιρνε το van με τον tour manager και ξεκινάγαμε από Montreal. Που σημαίνει ότι από τους 25 πήγαμε στους μείον 10.
Ναι.
Δηλαδή ήταν μια κατάσταση πολύ. Γενικά όλο το tour στην Αμερική ήταν μόνιμα αντιθέσεις. Γιατί αλλάξαμε και τις δύο πλευρές. Δηλαδή από East πήγαμε West Coast και κατεβήκαμε από Καναδά μέχρι πάλι μέχρι τη νότια Καλιφόρνια, Αριζόνα, νότιο Τέξας. Φτάσαμε μέχρι και Φλόριδα και παίξαμε. Και μετά ξανεβήκαμε το East Coast. Γενικά ήταν.
Ό,τι στερεότυπο έχει δει σε αμερικάνικες ταινίες, το είδαμε live.
Νιώθαμε ότι παίζαμε σε ταινία όλη μέρα. Όλη μέρα νιώθαμε ότι παίζαμε σε μια ταινία.
Ναι, ήταν φοβερά.
Απ' την άλλη, για να σου το πάω και λίγο στο πιο της μπάντας, μας εντυπωσίασε αρνητικά το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές και τα μαγαζιά τις μπάντες σε σχέση με την Ευρώπη. Είχαμε στο νου μας που ισχύει ότι η Αμερική είναι η νούμερο ένα χώρα στο rock, στις live συναυλίες, από τα 60s, 70s, 50s. Ήταν ένας βασικός τρόπος διασκέδασης και ήταν στην κουλτούρα τους πάντα το rock, και από τον blues και μετά. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει μια υπερπληθώρα συγκροτημάτων και όλες οι μπάντες από Ευρώπη θέλουν να πάνε στην Αμερική και όλες οι Αμερικάνικες περιοδεύουν στην Αμερική, είναι λίγο, θα το πω άσχημα, είναι λίγο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, στην Ευρώπη πας και σε όλα τα level, από όταν παίζαμε σε 10 άτομα μέχρι τώρα που παίζουμε σε αρκετά μεγάλα venue, η φιλοξενία, η αντιμετώπιση από το crew εκεί, ο διοργανωτής, νοιάζεται πάρα πολύ να έρθει μπάντα, να είναι ευχαριστημένη, να μπορεί να ξεκουραστεί, να φάει αξιοπρεπώς, να βρει το βράδυ να κοιμηθεί κάπου καλά και όλα αυτά. Στην Αμερική, σκάς στο μαγαζί, δεν υπάρχει ούτε διοργανωτής, ούτε ιδιοκτήτης, ούτε τίποτα. Υπάρχει ο χολύπτης και ο μπάρμαν. Σου δίνουν δύο χαρτάκια να μπορείς να πάρεις δύο μπύρες από τον μπαρ και με το που τελειώσεις σε βάζουν να τα μαζέψεις για να πάνε να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν έχει αυτό το ζεστό και το έτσι πιο ρομαντικό που έχει η Ευρώπη και η Αυστραλία που έχουν στην αντιμετώπιση των συγκροτημάτων.
Αυτό γιατί θα έλεγε κανείς ότι φαινομενικά αυτό θα ήταν και για εσάς και για εμένα, θα ήταν το απόλυτο δηλαδή που θα έχετε ζήσει. Ακούντας κάποιους ακροατής, γενικότερα φαν, ότι έχετε περιοδεύσει στην Αμερική, εντάξει, τελείωσε.
Ναι, το milestone πιάσει και το υπέρτατο milestone.
Ναι, απλά είναι δύσκολη πίστα, πολύ η Αμερική.
Ναι.
Αλλά περάσαμε και φανταστικά, γιατί πήγαμε σε φανταστικά μέρη, παίξαμε σε πολύ...
Θρυλικά μαγαζιά.
Σε θρυλικά μαγαζιά και γνωρίσαμε και πάρα πολύ κόσμο... Ήτανε όσο κουραστικά ήταν, άλλο τόσο το ευχαριστηθήκαμε.
Ήταν το πιο κουραστικό.
Ναι, ναι.
Το πιο
νομίζω μακράν.
Και λόγω αποστάσεων και λόγω γενικότερα αλλαγής καιρικών συνθήκων.
Ενώ έχουμε κάνει πολύ μεγαλύτερες περιοδίες με πολλά παραπάνω live και μέρες στον δρόμο, αυτό νομίζω είναι μακράν το πιο κουραστικό.
Ναι.
Και η αλλαγή αυτή του καιρού μας διέλυσε.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ήταν τώρα, είμαστε στον Καναδά, ήμασταν με μπότες και πουφάν και μετά πήγαμε στο Λος Άντζελες και ήμασταν με κοντομάνικα.
Και άρρωστοι.
Ναι, και άρρωστοι.
Εννοείται.
Λοιπόν. 2-3 ερωτήσεις πριν το φινάλε. Αγαπημένη συναυλία, αγαπημένη γκικ στιγμή που έχετε ζήσει στην Ελλάδα.
Σαν ακροατές.
Όχι, εσείς, να παίξετε.
Να παίξουμε. Να παίξουμε. Προσωπικά εγώ νομίζω το Θέατρο Βράχων το 2018. Γιατί ήμασταν 2 χρόνια στο δρόμο 2 χρόνια ασταμάτητα όμως, και ήταν η τελευταία μας συναυλία που θα παίρναμε μετά όφια 6 μήνες, δεν κάναμε τίποτα. Και νομίζω στο θέατρο Βράχων ήταν για μένα το highlight.
Σίγουρα, και για μένα σίγουρα ήταν τα highlight. Ίσως να έβαζα σαν πολύ ιδιαίτερη στιγμή, όχι αγαπημένη, το πρώτο Λος Αλμυρός είχαμε παίξει,
ναι.
Που τελευταίο κομμάτι έπιασε και βροχή, σαν να είναι σκηνοθετημένη η κατάσταση. Ακόμα και χρονικά το πώς έγινε, πώς ο κόσμος αντέδρασε. Γιατί ήταν νομίζω το πρώτο ουσιαστικά Λος Αλμυρός που άρχισε να μαζεύει τόσο πολύ κόσμο. Παίζαμε μαζί με ένα έτσι τολμηρά. Και τελευταίο κομμάτι, εκεί που ξεκινάει το πιο γρήγορο και space σημείο, πιάνει και μια βροχή. Δεν υπήρχε καν σκευασμό. Ήταν κάτι που μου είχε φανεί πάρα πολύ ωραίο, ξέρεις, χρονικά και σαν στιγμή. Λες και όλοι συνομώτησαν να γίνει κάτι τόσο μαγικό. Έτσι, δηλαδή αυτό έχω σαν, στην Ελλάδα σαν έτσι μια στιγμή πολύ διαφορετική από τη συναυλία.
Live σε κάποιο venue ή live σε ένα μεγάλο πάρκο για παράδειγμα?
Σε venue.
Χίλιες φορές σε venue.
Χίλιες φορές.
Που να κοχλάζει, που να γίνεται τώρα.
Να πιάνει ο άλλος το μπάς, την κιθάρα σου και να παίζει άμα μπορεί. Ναι. Δηλαδή το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή δίνουμε. Εγώ έχω δώσει πολλές φορές τον μπάς με κάποιον να παίζει. Ναι. Νομίζω ότι ναι, τα κλειστά venue είναι άλλο vibe τελείως. Όπως σου έλεγα και πριν στην Πορτογαλία. Ήταν τώρα το μαγαζί γεμάτο και πήγαν όλοι αριστερά-δεξιά.
Υπήρχε ένας τύπος γύρω στα 1,90 μπροστά στο stage. Που απλά για το μισό live, ενώ φάντανε, απλά είχε βάλει τον εαυτό του ότι η δουλειά μου είναι να βοηθάω κόσμο να ανεβαίνει και να πηγαίνει προ stage. Και απλά βοηθούσε κοπέλες, του ανέβαζε πάνω stage και μετά έκανε κόσμο να του πιάσει που κάνανε stage diving. Υπήρχαν κάποια κομμάτια που όντως πρέπει να πηδάγανε 20 με 25 άτομα από το stage. Μια τρέλα. Αυτό δυστυχώς δεν είναι εύκολο να συμβεί στο ανοιχτό χώρο και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το. Με το ηχητικό του πράγματος, δηλαδή ότι μέσα σε ένα κλειστό venue τρως τον ήχο συνήθως σοβαρά και από παντού, και έχει να κάνει και με την πυκνότητα του κόσμου και ότι μπαίνουν όλοι σε ένα κοινό vibe και μια κοινή κατάσταση. Ενώ στον ανοιχτό χώρο θεωρώ είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει, ας πούμε, με την καλή έννοια μια συναυλία.
Ναι. Και για το φινάλε, ονειρικό μέρος, σημείο για να παίξετε live.
Για να παίξουμε.
Κάτι που, ναι, που ακόμα δεν έχετε εκπληρώσει ως gig, έτσι, επιθυμία, όνειρο. Είτε αν θέλετε με το κριτήριο της ιστορικότητάς του, είτε οτιδήποτε.
Κοίταξε να δεις, επειδή έτυχε και ήμουνα μαζί με τον Γιώργο, τον κιθαρίστα μας, από τους τυχερούς που είδαμε τους Foo Fighters στο Ηρώδιο. Και ήταν μια πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Και από την άποψη ακουστικής και από την άποψη θεατρικότητας, γιατί όλο το πράγμα είναι επιβλητικό. Εγώ θα ήθελα μια μέρα να κάνουμε μια συναυλία εκεί.
Στο Ηρώδιο.
Ναι, θα ήθελα.
Θες καμένα τώρα, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Όχι, δεν έχω σκεφτεί και να κασταλήξω ότι αυτό είναι. Το 2018 παίξαμε στο Underworld του Λονδίνου. Είναι σαν να λέμε το αντίστοιχο Unclub του Λονδίνου. Που σίγουρα και με πολύ περισσότερη ιστορία έχουν περάσει ό,τι πάντα μπορείς να φανταστείς. Και αν θες να μιλήσουμε τελείως ρεαλιστικά, σαν μαγαζί είναι ένα χρέπι. Δεν είναι ότι έχει το καλό ηχοσύστημα, το καλό backstage. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε rock, punk, δεν ξέρω εγώ τι, πόγα που στάζουν οι τείχοι. Τέτοια η χώρη ιστορική που να πω, έχουμε κατακτήσει το milestone ότι ξέρεις στο Λονδίνο έχουμε παίξει αυτό το venue ή ότι στο Βερολίνο έχουμε παίξει το Festival Kreuzberg δικό μας live και έγινε πανικός. Ενώ αυτά νομίζω με εξτάρουν περισσότερο.
Πού θα έπαιζε μας επίσης όμως?
Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Είχε παίξει μια ιδέα πριν από πάρα πολλά χρόνια και ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα. Ένα από τα πιο διάσημα κλαμπ του κόσμου, που είναι κλαμπ αλλά κάνει και live γιατί έχει τρομερό ηχητικό σύστημα, το Berghain στο Βερολίνο. Μπας και καταφέρναμε κάποια στιγμή, επειδή πολλές μπάντες που μου γουστάρουμε έτσι πιο ακραίες, οι Melvins, οι Sleep έχουν παίξει εκεί, ίσως αυτό να βάλω σαν επόμενο milestone.
Ήταν γι' αυτό. Θα πω πάλι την ατάκα, για μένα είστε success story και μακάρι να αποτελέσετε από τις μπάντες που σε αυτή την εποχή που έρχεται, στη νέα εποχή, θεωρητικά ανοίγουν το δρόμο και για να ακολουθήσουν και άλλες μπάντες και αυτό το πράγμα να μεγαλώσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και το σημαντικότερο είναι ότι το κάνετε με αγάπη και το κάνετε με ήθος και αυτό βγαίνει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε, γιατί ήθελα και άλλα πολλά να ρωτήσω. Και
μακάρι να είχαμε τώρα 2 ώρες να τα λέγαμε. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν ο Δάνης Γαϊτανίδης, ήταν ο Λάβος Γερολυμάτος, ήταν η 1000 Modes. Τα λέμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο, σε κάποια άλλη φεστιβάλική ιστορία. Γεια χαρά. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κώστας Κυριακάκης και Γιώργος Κωστόπουλος.